Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, απόψεις, ιδέες, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρυθμίση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, αρκεί να είναι βέβαια μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Love is bad. Love is bad.
Glass full, so I did, and I saw you. Love is bad. Love is bad.
this battle. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is back. Hallelujah, it's nice to know you. It's so peculiar how you come and change my mind. I fall head first, I hope it doesn't hurt. What's your preference? 'Cause I know mine. And it's you. Foolish of me to say these things, but I want to. I know it's all in you. Don't need a reason when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι η μεγάλη ιστορική έκθεση 1974 και 1944. Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της, που φιλοξενείται στο Κέντρο Τεχνών του Οπανδά στο Πάρκο Ελευθερίας, στο μνημιακό χώρο των παλιών κρατηρίων της ΕΑΤΕΣΑ. Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 28 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, παρουσιάζεται σε σχεδιασμό και υλοποίηση από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο ΕΚΠΑ και τηλεφωνικά καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμανολάκη.
Καλησπέρα, κυρία Μεταξά, είναι χαρά μου να σας ακούω.
Βενέζη.
Συγχωρείτε.
Δεν πειράζει. Είναι από τα... Λοιπόν, η έκθεση τιμά τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί και τα 50 από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Γιατί επιλέξατε να τιμηθούν συνδυαστικά οι δύο επέτη?
Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί... και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δύο μείζονες στιγμές στην ιστορία της πόλης. Έχουμε δύο στρογγυλές επετείους καταρχάς, όπου και στις δύο έχουμε αυτό το ξέσπασμα της χαράς, αυτή την ανακούφιση του τέλους μιας δύσκολης περίοδου και στις δύο περιπτώσεις, και παράλληλα αυτό το κοίταγμα προς το μέλλον. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι η δυνατότητα το να μπορέσουμε να θέσουμε αυτές τις δύο στιγμές σε μια παράλληλη τροχιά, να μπορέσει ο θεατής της έκθεσης να τη συγκρίνει, να σκεφτεί, να δει τα κοινά στοιχεία αλλά και τις πολλές διαφορές, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα και τις δύο επετείους, να τις ιστορικοποιήσουμε, να τις βάλουμε την καθεμία μέσα στην εποχή της, και παράλληλα να αναδείξουμε περισσότερο και αυτό που είναι το κοινό της υπόβραθο, δηλαδή η ίδια η πόλη, η Αθήνα.
Πώς είναι διαρθρωμένη η έκθεση?
Σκεφτείτε, είναι μια έκθεση η οποία, ακριβώς επειδή θέλει να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό και βέβαια και σε ένα νεότερο κοινό, για το οποίο όλα αυτά μοιάζουν πολύ μακρινά και είναι πολύ μακρινά ημερολογία κάποια, σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε την κάθε έκθεση σε μια χωριστή ενότητα. Άρα η έκθεση αποτελείται από δύο μεγάλες υποενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά την απελευθέρωση του 1944. Και στις δύο περιπτώσεις όμως σκεφτήκαμε την ανάγκη καταρχάς να αναδείξουμε τι είναι αυτό το οποίο τελειώνει. Άρα στην περίπτωση του 1944 έχουμε μια πρώτη μεγάλη ενότητα που αφορά την ίδια την κατοχή, την εισβολή, την κατοχή, την πείνα, τα βασανιστήρια, τα όσα πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, τον αγώνα για τη λευτεριά, για να φτάσουμε στο 44, όπου εκεί προσπαθούμε να αποτυπώσουμε αυτή τη στιγμή του εορτασμού, αλλά να δείξουμε και τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία σε λίγους μήνες, στη συνέχεια, σε πολύ σύντομο διάστημα θα οδηγήσουν στα Δεκεμβριανά και σε λίγο καιρό μετά στον εμφύλιο. Η δεύτερη ενότητα, που είναι η Χούντα, ακριβώς ξεκινάει προσπαθώντας να δώσει στον σημερινό θεατή το τι ήταν η Χούντα, τι ήταν αυτό το στρατιωτικό καθεστώς, η τελευταία στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα το 67-74, να φτάσει στο Πολυτεχνείο, στα κρίσιμα γεγονότα που οδηγούν τις ημέρες της μεταπολίτευσης, την ίδια τη μεταπολίτευση, αλλά και βέβαια στις μεγάλες και ανοιχτές προκλήσεις στην Ευρώπη, σε όλα τα ζητήματα που ανοίγουν το Κυπριακό φυσικά ως μια ανοιχτή πληγή αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Mm-hmm.
Ήταν δύσκολη η επιλογή των τεκμηρίων που παρουσιάζονται?
Κάθε φορά, ξέρεις, μια έκθεση είναι, πάντα είναι ακριβώς μια επιλογή. Άρα κανείς έχει να επιλέξει σε ένα πλήθος τεκμηρίων. Κάθε φορά έχει σημασία ο γνώμονας, το κριτήριο που έχει. Στη δική μας περίπτωση προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τεκμήρια που να εικονογραφούν ακριβώς αυτές τις στιγμές, να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε τεκμηριωτικά, δηλαδή να καταλαβαίνει ο θεατής αυτό που βλέπει, και παράλληλα προσπαθήσαμε σε τις περισσότερες περιπτώσεις να έχουν και έναν εικαστικό χαρακτήρα, να έχουν πέρα από τη χαρακτήρα του ντοκουμέντου, έτσι έχουμε πολλές αφίσες, έχουμε έργα τέχνης, πράγματα δηλαδή που προσφέρουν και στον θεατή και στην γυναίκα και στον άντρα που θα έρθει να δει αυτή την έκθεση, τη δυνατότητα να σκεφτεί αλλά και να χαρεί με έναν τρόπο.
Mm-hmm. Ποια είναι τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται στην έκθεση?
Είναι έργα τέχνης που αφορούν είτε την, είτε λόγου χάρη τα έργα της Βάσος Κατράκη και άλλων χαρακτών και χαρακτηριών που δούλεψαν μέσα στην κατοχή παράγοντας ένα πολύ σημαντικό υλικό. Είναι οι πολύ σπάνιες αφίσες της περίοδου της δικτατορίας, όπου πολύ γνωστοί καλλιτέχνες Έλληνες όπως ο Βλάς Κανιάρης και άλλοι πρόσφεραν έργα τους για τον αντιδικτατορικό αγώνα, αλλά βέβαια και προγράμματα θεάτρων και πράγματα που συνδέονται με την, και στις δύο περιπτώσεις με αυτή την ανάπτυξη της τέχνης, τη στιγμή της χαράς, τη στιγμή της απελευθέρωσης. Mm-hmm. Και να πω επίσης, μια και μιλάμε για έργα τέχνης, ότι και πολλές από τις φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάζονται, φωτογραφίες που ακριβώς, που, όπως σας είπα, η κύρια έμφαση είναι να δοθεί αυτή η ατμόσφαιρα των πρώτων ημερών και στις δύο μέρες, είναι πραγματικά έργα τέχνης και από σημαντικούς φωτογράφους εποχής.
Μεταξύ των εκθεμάτων διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου πως υπάρχουν και προσωπικά αντικείμενα. Τι είναι αυτά τα αντικείμενα και από πού προέρχονται?
Όπως είπατε ήδη στην αρχή σωστά, παρόλο που είπα λάθος το όνομά σας και το κρατώ, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε υλικό από διαφορετικά αρχεία, από διαφορετικές συλλογές κλπ. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία ενεργοποιήσαμε και πήραμε και υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, από τα Άρχη και από άλλες φορείς, αλλά και από προσωπικές συλλογές ανθρώπων. Ας πούμε, το σκάκι που είχε φτιάξει ο Βίκτορας Παπαζήσης, ο ιδρυτής των γνωστών εκδόσεων, όντας στη φυλακή στην περίοδο της εκθορίας για να μπορεί να παίξει, για να μπορεί να περνάει πια χρόνο με τους συγκρατούμενούς του. Προσωπική αλληλογραφία, πράγματα τα οποία συνδέονται με ζωές ανθρώπων, είτε περισσότερο είτε λιγότερο γνωστών. Θέλαμε πολύ να δώσουμε και αυτή την αίσθηση της προσωπικής εμπλοκής, γιατί είναι η στιγμή ακριβώς όπου και οι δύο στιγμές είναι δύο μεγάλες στιγμές της ιστορίας που την ίδια στιγμή επηρεάζουν τις μικρές ζωές των ανθρώπων.
Στο οπτικοακουστικό υλικό της έκθεσης, τι μπορεί να δει και τι μπορεί να ακούσει ο επισκέπτης?
Εδώ πρέπει να πω ότι αξιοποιήσαμε το πλουσιότατο και πραγματικά πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ. Υπάρχουν μοναδικά τεκμήρια από τα επίκαιρα της εποχής. Μπορεί λοιπόν κανείς να δει σπάνιες εικόνες καταρχάς από την ίδια την κατοχή, σπάνια κινούμενη εικόνα από τα χρόνια της κατοχής, παράλληλα από τα χρόνια της Χούντας, και επίσης να δει πάρα πολλά επίκαιρα της εποχής και από την επιστροφή της κυβέρνησης μετά το 1944 και από τη δημιουργία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας το 1974, και βέβαια μπορεί χάρη στην γενναιόδορη προσφορά του Νίκου Καβουκίδη να δει τα δύο πολύ σημαντικά του ντοκιμαντέρ, τα οποία έχουν γυριστεί και με μαρτυρίες για την περίοδο 44 της κατοχής, αλλά στη συνέχεια και για τη Χούντα. Mm-hmm.
Η κάθοδος της ναζιστικής σημαίας στην Ακρόπολη από τους Γλέζο και Σάντα, αλλά και άλλες πράξεις αντίστασης, αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στην έκθεση.
Αυτό που θελήσαμε να δώσουμε, η έκθεση έχει, αν θέλετε, και μια χρωματική αντίθεση, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κρατήσει τα σκούρα χρώματα, το μαύρο, το γκρι, για την περίοδο της εθνικής κατοχής, όπως είναι το 44 και στη συνέχεια της δικτατορίας. Μέσα όμως και στις δύο περιόδους θέλαμε να δείξουμε ότι ακριβώς δεν έπαψε ποτέ ο αγώνας για την ελευθερία. Και έτσι και στις δύο περιπτώσεις, με τη διαφορετική αναλογία που αντιστοιχεί στο καθένα φυσικά, θελήσαμε να δείξουμε αυτόν τον αγώνα, όπως λέτε, που εδώ έχει σημαντικά ορόσημα, όπως ήταν η κάθος της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη, η ανατίναξη της ΠΕΑΝ και στη συνέχεια βέβαια η μεγάλη ένοπλη αντίσταση, το ΕΑΜ και οι άλλες οργανώσεις, και αντίστοιχα οι αντιστασιακές οργανώσεις του περίοδου της Χούντας, οι αντιστασιακές οργανώσεις και βέβαια το Πολυτεχνείο. Μια σημαντική μικρή ενότητα που είναι και ένας φόρος τιμής, αν θέλετε, στους ανθρώπους εκείνους που αγωνίστηκαν, ονομάζεται χαρακτηριστικά και στα δύο μέρη της έκθεσης, αυτές που δεν πρόλαβαν, και αφορά ανθρώπους όπως αγωνιστές και αγωνίστες όπως την Ηλέκτρα Αποστόλου ή τον Κώστα Γεωργάκη, οι οποίοι θυσιάστηκαν, σκοτώθηκαν, δεν πρόλαβαν να δουν την ελευθερία για την οποία είχαν αγωνιστεί.
Mm-hmm. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τους τόπους εξορίας, γιατί εκεί μπορεί να μην πέθαναν όλοι, αλλά και όσοι έζησαν πραγματικά απόκτησαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σοβαρά προβλήματα υγείας.
Είναι πολύ εύστοχο αυτό που σημαίνεται. Ναι, υπάρχουν, παρόλο που όπως σας είπα και πριν, η αφήγηση μιας έκθεσης εκ των πραγμάτων πρέπει να, επειδή ακριβώς ο στόχος είναι να περάσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα, αναγκαστικά υποτάσσεται σε αυτές τις λογικές. Άρα θέλω να πω, θα δει κανείς επιλεγμένες φωτογραφίες από τις εξορίες. Να επισημάνω εδώ μια, και με ρωτήσατε γι' αυτό, ότι στο διπλανό κτίριο, ακριβώς απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο, που είναι τα γραφεία του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, σε αυτό το μαρτυρικό τόπο που είναι ακριβώς τα κρατητήρια του ΕΑΤΕΣΑ, μπορεί κανείς επίσης παράλληλα να δει μια έκθεση που υπάρχει εκεί και που τώρα αναβαθμίστηκε χάρη στην συνδρομή της Τεχνόπολης, με πολύ περισσότερο υλικό για αυτό που μόλις είπατε, τους τόπους εξορίας ή τα βασανιστήρια και τον αντιδικτατορικό αγώνα.
Κύριε Καραμανολάκη, ποια από τα τεκμήρια που παρουσιάζετε σας έχουν συγκλονίσει πραγματικά?
Πολύ ωραία ερώτηση. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά υπάρχουν δύο τεκμήρια. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε αρκετά τεκμήρια. Θέλω να σταθώ σε δύο τεκμήρια που εμένα πραγματικά με συγκλώνησαν. Ξέρετε, ο καθένας κουβαλάει τα δικά του βιώματα. Εμένα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια είναι ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, το «Κόλλησα τώρα θα το βρω». Μισό λεπτό, γιατί είδατε...
Το ακορντεόν.
Όχι το ακορντεόν. Πριν πω, θα έρθω στο τραγούδι, ας πω το δεύτερο έκθεμα και θα επιστρέψω. Το δεύτερο έκθεμα αφορά μια νέα εστία, το γνωστό λογοτεχνικό περιοδικό, το οποίο είναι μια νέα εστία του 1944, η οποία βρισκόταν στο σπίτι του γνωστού του Ηλία Ηλιού, γνωστού πολιτικού, στελέχους αριστεράς τότε κτλ. Βρισκόταν στο γραφείο του και την ώρα των Δεκεμβριανών ένας άγνωστος διαδηλωτής, ο οποίος έχει τραυματιστεί, μπαίνει στο σπίτι, τον κρατούν στο τραπέζι και σήμερα σώζεται η νέα εστία στη σελίδα που διάβαζε τότε το Ηλιού με το αίμα αυτού του παιδιού που δεν ξέρουμε στη συνέχεια την τύχη του. Βρίσκεται ακριβώς ως έκθεμα, δείχνοντας αυτή την παράξενη σύνδεση. Όσο μιλάμε θα προσπαθήσω να θυμηθώ και το δεύτερο, γιατί πραγματικά έχω ένα blackout αυτή τη στιγμή.
Ξενεγήσεις στην έκθεση έχουν προγραμματιστεί.
Ωραία. Ο στόχος μας είναι ακριβώς να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ξεναγήσεις και να είναι ξεναγήσεις οι οποίες να απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά, και έτσι θα έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε ξεναγήσεις. Θα έχουμε λοιπόν συνεχώς ξεναγήσεις και για σχολεία φυσικά, κάτι το οποίο κάνει ο Δήμος Αθηναίων χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες ξεναγήσεις κάθε εβδομάδα από συναδέλφους της Τεχνόπολης αλλά και ιστορικούς για όλο το κοινό. Το τραγούδι για το οποίο σας έλεγα είναι το «Μη με ρωτάς» του Μάνου Λοΐζου, ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ πολύ, και πραγματικά συγκλονίστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι αυτό το τραγούδι, το οποίο το ξέρουμε όλοι, τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάζαν κλπ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο υποβάλλεται στη λογοκρισία της Χούντας το 1970 με τον τίτλο «Μια νύχτα του 1942». Και είναι πραγματικά συγκλονιστική για μένα αυτή, το πώς ξαφνικά έρχεται ένα έκθεμα να παντρέψει τις δύο περιόδους. Πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι απαγορεύεται από τη λογοκρισία της Χούντας, γιατί θεωρεί αδιανόητη την ερώτηση, την πολύ γνωστή φράση του τραγουδιού που λέει «Γιατί πολεμήσαμε?». Και λέει ο λογοκριτής της Χούντας ότι δεν είναι δυνατόν, μιλώντας κανείς για την κατοχή, να ρωτάει γιατί πολεμήσαμε. Αλλά πραγματικά εμένα με συγκλονίζει ως ιστορικό, πέραν της αγάπης μου για το τραγούδι, ακριβώς αυτή η σύνδεση των δύο περιόδων. Η σύνδεση δύο διαφορετικών, αλλά βέβαια αυταρχικών καθεστώτων.
Και με ένα μοναδικό τρόπο, μέσω της τέχνης.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
Στο πλαίσιο της έκθεσης έχετε προγραμματίσει και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που θα αρχίσουν από το Σεπτέμβριο, τον άλλο μήνα δηλαδή. Τι περιλαμβάνεται σε αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις?
Η εικόνα, η αίσθηση και η ανάγκη στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Δήμο Αθηναίων ήταν ακριβώς να υπάρξει αυτή η αίσθηση ότι η πόλη γιορτάζει και η πόλη παράλληλα συζητά αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ξέρετε, στην ιστορία η γιορτή δεν είναι ποτέ γιορτή. Κουβαλάει πάντα και την έγνοια για το μέλλον, κουβαλάει πάντα και το φόβο και την αίσθηση του παρελθόντος. Άρα έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις με σκοπό να γνωρίσουμε στο νεότερο κοινό καταρχάς την ίδια τις δύο αυτές περιόδους, με προβολή ντοκιμαντέρ, με συζητήσεις, με προβολή τεκμηρίων από την ΕΡΤ, κινούμενης εικόνας κλπ. Έχουμε προγραμματίσει συνέδρια, έχουμε προγραμματίσει εκδηλώσεις γύρω και από τη μεταπολίτευση και από την κατοχή, ιστορικούς περιπάτους και βέβαια μια μεγάλη συναυλία στις 15 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό για το πολιτικό τραγούδι.
Για όλα αυτά πώς μπορούν να πληροφορηθούν οι ακροατές
μας? Εκτός ότι έχουμε τη χαρά να έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά, μπορεί κανείς εύκολα μπαίνοντας στο Δήμο Αθηναίων να βρει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και στο site της Τεχνόπολης να βρει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις αυτές.
Να σημειώσουμε ότι οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τον Νοέμβριο στο κέντρο και τις γειτονιές βεβαίως της Αθήνας.
Είναι αλήθεια, θέλαμε, δυστυχώς το πρόγραμμα του κέντρου του εκθεσιακού χώρου είναι ήδη πολύ φορτωμένο, αλλά και εμείς θέλαμε πραγματικά να ενσωματώσουμε και το Πολυτεχνείο και την γιορτή του Πολυτεχνείου σε αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραμανολάκη, για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.
Εύχομαι να δουν όσο το δυνατόν, για να μην σας πω όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον κάτοικοι της πόλης, αυτή την έκθεση και ιδιαίτερα τα νεότερα παιδιά που δεν γνωρίζουν από κοντά αυτά τα γεγονότα βεβαίως.
Συμμερίζομαι απόλυτα την ευχή σας, αυτό είναι πραγματικά σημαντικό.
Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεύης. Θα περάσουμε τώρα στο χώρο του κινηματογράφου με αφορμή τη συμμετοχή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Οι πρώτες ελληνικές ταινίες παρουσιάστηκαν στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο στην Ελβετία, ενώ αυτές τις ημέρες παρουσιάζονται τρεις ελληνικές ταινίες στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Αθηνά Καρτάλου. Καλησπέρα σας, κυρία Καρτάλου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και στις ακροατρίες σας.
Βλέπουμε, κυρία Καρτάλου, ότι πραγματικά οι ελληνικές ταινίες κάνουν φέτος το γύρο του κόσμου, όπου υπάρχουν σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ.
Ναι, θα έλεγα και φέτος κάνουμε το γύρο του κόσμου. Ευτυχώς είμαστε σε μία διαδρομή εδώ και αρκετά χρόνια, όπου οι ελληνικές ταινίες κατορθώνουν να περάσουν από τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, από τα τμήματά τους και από τις αγορές τους. Γεγονός που από μόνο ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού κινηματογράφου.
Mm-hmm. Ποιες ταινίες παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ του Λοκάρνου και πώς την υποδέχτηκαν οι θεατές?
Μάλιστα. Λοιπόν, στο Λοκάρνο είχαμε τις 400 κασέτες της Τέλειας Πετράκη, είναι η σκηνοθέτης της ταινίας, με παραγωγό τον Κώστα τον Ταγκαλάκη, και το «Αυτό που δεν ήξερε η Μέρη» από την Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη, τη σκηνοθέτηδα, με παραγωγούς την Αντιγόνη Ρώτα, το Στέλιο Κοτιώνη και την εταιρεία Κιβέλη Σόρτ. Η πρώτη ήταν μια ταινία μικρού μήκους, η δεύτερη μια μεσαίου μήκους. Οι ταινίες αυτές βρέθηκαν και από τους προγραμματιστές του φεστιβάλ σε ένα πολύ καλό πλαίσιο, με πολύ αξιόλογες ταινίες στο ίδιο γκρουπ που παρουσιάστηκαν. Mm-hmm. Έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό. Μάλιστα, ξέρω ότι, επειδή ήταν μαζί και η πρωταγωνίστρια της πρώτης ταινίας 400 κασέτες, τη σταμάτησαν στον δρόμο Ελβετίδα σκηνοθέτης και έπλεξε το εγκόμιο.
Πολύ ωραίο αυτό.
Για αυτά τα πράγματα, τα αισθάντανε, ξέρετε, που συμβαίνουν στο περιθώριο των φεστιβάλ, που είναι γεμάτα με ανθρωπιά και δημιουργικότητα. Και που ξέρει, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μια συμπαραγωγή από την Ελβετία που έχει εξαιρετικά προγράμματα χρηματοδότησης και θα ήταν μια πολύ καλή ένεση.
Σίγουρα θα ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή.
Ναι.
Τώρα πάμε στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβου, που έχει ξεκινήσει από τις 16 Αυγούστου.
Ναι. Εδώ έχουμε τρεις ταινίες ελληνικές, όπως είπατε και εσείς πριν. Έχουμε το «Αρκάντι» του Γιώργου του Ζώη, πάλι σε παραγωγή Ρώτα Κοτσιώνη, αυτή τη φορά μαζί με τη Μαρία τη Δρανδάκη. Το ντοκιμαντέρ «Λόξη» του Ζάχου και τον Ζάχου Καφεντζή, σε δικιά τους παραγωγή και σκηνοθεσία. Και την ταινία με τον μεγάλο τίτλο «Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται», της Δάφνης Χαιρετάκη, που παρουσιάζονται σε διαφορετικά προγράμματα του φεστιβάλ.
Mm-hmm. Και επόμενος σταθμός που θα ταξιδέψουν οι ελληνικές ταινίες, παραγωγές και συμπαραγωγές βεβαίως.
Ναι, οι ταινίες οι οποίες είναι σημαδεμένες στο καλλιτεχνικό τους κομμάτι, δηλαδή σκηνοθεσία από ελληνική παρουσία, είναι η Βενετία όπου το Harvest, η τελευταία ταινία της σκηνοθέτητας Αθηνάς Τσαγκάρη, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα. Αυτό από μόνο ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη σκηνοθέτητα, όπως καταλαβαίνετε. Στο δυναμικό της παραγωγής έχουμε τον Ηλία τον Κατσούβη και τον Χρήστο τον Κωνσταντακόπουλο, και αυτό από ελληνικής πλευράς. Σε άλλο πολύ σημαντικό τμήμα της Βενετίας έχουμε το Quiet Life του Αλέξανδρου Αβρανά, μια πολύ αναμενόμενη και αυτή ταινία για τον Αβρανά που επιστρέφει στη Βενετία μετά από 12 χρόνια από τον Αργυρό Λέοντα για το Miss Violent, και περιμένω και οι δύο ταινίες να γίνουν δεκτές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και από τους κριτικούς της Βενετίας.
Και μετά τη Μόστρα πηγαίνετε στο Τορόντο.
Ναι, το Harvest συνεχίζει στο Τορόντο. Εκεί κάνει την πρεμιέρα του και η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Νάκου, που έχει τον τίτλο «Κρέας», στο τμήμα Discovery, ένα πολύ σημαντικό τμήμα του φεστιβάλ εκεί. Και περιμένουμε να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρξει σε αυτήν. Είναι πολύ ωραίο κάθε φορά να βλέπουμε πως ένας καινούριος δημιουργός που βγαίνει για πρώτη φορά με τη μεγάλου μήκους ταινία γίνεται δεκτός. Γενικά τα φεστιβάλ μας δίνουν μεγάλες χαρές σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κοινό το οποίο αγαπά το σινεμά, ξέρει να το φροντίζει, και περιμένουμε αυτές τις στιγμές ως στιγμές, ξέρετε, μεγάλη προσμονή για το ελληνικό σινεμά.
Έχει αλλάξει, κυρία Καρτάλου, τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δημιουργοί?
Κοιτάξτε, για μας είναι από την πλευρά του Εθνικού Φορέα που χρηματοδοτεί την παραγωγή και στηρίζει και την πρόθεση και την διανομή στο εξωτερικό των ελληνικών ταινιών. Υπάρχει μια μετατόπιση, βέβαια. Στην ουσία είμαστε όπως ακριβώς και οι άλλοι. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή σήμανση του να είσαι Έλληνας, αλλά είσαι επίσης όρης με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή παραγωγή και δημιουργία. Να σκεφτείτε, ας πούμε, στο Λοκάρνο. Το Λοκάρνο δέχεται 6.000 αιτήσεις περίπου για όλα τα τμήματα που έχει, από 60 διαφορετικές χώρες. Οι ταινίες οι δικές μας οι δύο είναι οι δύο από τις 225 που έχουν επιλεγεί σε όλα τα προγράμματα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί οι ταινίες πλέον έρχονται από όλο τον κόσμο, κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος για μια θέση, και ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της κινηματογραφικής αίθουσας, ας πούμε, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό πλήττεται στις χώρες, που ήταν ένας από τους βασικούς δρόμους για να φτάσει η ταινία στο κοινό, το φεστιβάλ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, ειδικά για τις ταινίες που έχουν ένα πιο σινεφίλ, πιο art house χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, σε αυτό που με ρωτάτε αν έχει αλλάξει, ναι, έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά, μεγαλύτερη διείσδυση, έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό μας κάνει να είμαστε πιο μέσα στην πραγματικότητα αυτού που είναι αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό σινεμά και γενικότερα διεθνώς το σινεμά με καλλιτεχνικές απαιτήσεις.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καρτάλου, και κάτι ακόμη. Χθες με μια επιστολή σας, μια επιστολή δηλαδή της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου προς το Υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή το χειρισμό του Υπουργείου στην επιλογή της ελληνικής υποψηφιότητα για το Διεθνές Όσκαρ, ζητάτε να ανατεθεί στην ΕΑΚ η ευθύνη επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας. Και ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται αυτή η επιλογή στις άλλες χώρες και αν πιστεύετε πώς θα γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημά σας.
Να διαφοροποιήσουμε ένα πράγμα. Άλλο είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, άλλο είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Ναι.
Έτσι. Εμείς, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δηλαδή, δεν μετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, ούτε ως συμβουλευτική προς το Υπουργείο, ούτε σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνει η ΕΑΚ. Οπότε είμαστε λίγο έξω από αυτή τη συζήτηση.
Είσαστε έξω, ναι.
Οι τρόποι παρόλα αυτά είναι διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση και είναι διαφορετικές κουλτούρες κινηματογράφου και κινηματογραφοφιλίας σε διάφορες χώρες. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ κανόνας για τον τρόπο με το οποίο γίνεται, και νομίζω ότι κάθε χώρα μπορεί μόνη της να αποφασίσει ποια θα είναι η διαδικασία της, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε τι άλλο προγραμματίζετε, κυρία Καρτάλου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για το αμέσως επόμενο διάστημα?
πέρα από το ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ελληνική ταινία στα φεστιβάλ και στις διεθνείς αγορές, έχει και αυτό σημασία, οι αγορές δηλαδή όπου γίνονται οι συμπαραγωγές και τα σχετικά. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση φέτος στην εξέλιξη και στην ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2025 του ειδικού προγράμματος που έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα πρόγραμμα που ήδη έχει δείξει μεγάλη επιτυχία, γιατί έχουμε μια πολύ ψηλή απορρόφηση ήδη από τους πρώτους μήνες του 2024. Άρα δίνουμε μια μεγάλη έμφαση σε αυτό το σημείο παράλληλα με τα καθιερωμένα προγράμματά μας. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για τη συνένωση με τον άλλο φορέα που ασχολείται με το κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά, μέσω των αυτόματων προγραμμάτων που έχει και του Cash Rebate. Η συνένωσή μας δηλαδή με το ΕΚΟΜΕ, που θα γίνει στους αμέσως επόμενους μήνες με βάση το νόμο 5021 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024. Άρα έχουμε μια έτσι μεγάλη αλλαγή μπροστά μας, που όμως δεν αλλάζει τους στόχους και τον προγραμματισμό που έχουμε για τα προγράμματά μας και για τη στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καρτάλου, που ήσασταν μαζί μας και να ευχηθούμε την καλύτερη δυνατόν επιτυχία σε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν σε αυτές τις διεθνείς φεστιβαλικές διοργανώσεις.
Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εκ μέρους του ελληνικού σινεμά που είσαστε τόσο συνεπείς στην προβολή και στην παρουσίαση των θεμάτων που το αφορούν.
Υποχρέωσή μας, κυρία Καρτάλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Και εμείς το ίδιο. Γεια σας. Γεια.
Η επόμενη μας πρόταση είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», που μας έχει προσφέρει και φέτος εξαιρεστικές παραστάσεις. Πρόκειται για τη μουσική παράσταση «Μόρτισα και Αλάνης», που παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Απτέρα στα Χανιά από το Κέντρο Πολιτισμικής Διαχείρισης Κρίνη. Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης έχει κάνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, που είναι καλεσμένος της εκπομπής. Καλησπέρα σας, κύριε Βούλγαρη.
Καλησπέρα σας.
Το θέμα της φετινής διοργάνωσης του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» είναι η σύγκρουση. Πώς εξερευνάτε τη σύγκρουση μέσα από τη Μόρτισα και τον Αλάνη?
Ναι, η Μόρτισα και ο Αλάνης είναι δύο, ο άντρας και η γυναίκα ουσιαστικά, που έρχονται σε σχέση και σε αντιπαράθεση στο τοπίο του ρεμπέτικου, του προπολεμικού ρεμπέτικου. Οπότε προσφέρεται αμέσως και μέσα από τα τραγούδια του ρεμπέτικου, που ουσιαστικά μας προσφέρουν με πολύ άμεσο τρόπο όλη αυτή τη ζήμωση, τη συναισθηματική ζήμωση που αφορά αυτούς τους δύο υπαρκτούς χαρακτήρες, μπορούμε να πούμε χαρακτήρες θέσης. Ο άντρας δηλαδή, ο οποίος βρίσκεται σε μια δυνατή θέση, ή τουλάχιστον αυτή προσπαθεί να επιβεβαιώνει, και η Μόρτισσα, η οποία είναι η γυναίκα η οποία διεκδικεί να ερωτευτεί, να ερωτεύεται, να την ερωτεύονται, οπότε δεν είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο εκείνης της εποχής, ας πούμε, μια γυναίκα που κάθεται στο σπίτι και όλα αυτά. Οπότε αμέσως υπάρχει ο έρωτας που τους φέρνει κοντά, και μετά η όλη διαπραγμάτευση που τους φέρνει σε μια εκδηλώνει ουσιαστικά όλους τους φόβους, όλες τις ανασφάλειες, τις οριοθετήσεις και όλα. Και όλο αυτό, πρέπει να πω απλώς ότι η περίπτωση της Μόρτισσας του Ταλάνη, ουσιαστικά μέσα από αυτή την περίπτωση, ο σκοπός μου ήταν να τους χρησιμοποιήσω ουσιαστικά για να μπορέσω να μιλήσω για μας, για το διαχρονικό, για τη διαχρονική ουσιαστικά συνάντηση του άνδρα και της γυναίκας και τις συγκρούσεις τους.
Ολοκληρώστε, συγγνώμη.
Ναι. Οπότε θέλω να πω, ας πούμε ότι χρησιμοποιώντας αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, τους χρησιμοποιώ σαν ένα χαρακτηριστικό, σαν δύο χαρακτηριστικά avatar, δηλαδή ανθρώπους μέσα στους οποίους μπορούμε να βρεθούμε όλοι μας, μπορούσαμε να βρεθούμε στο πριν και στο μετά και στο διενεκές. Δηλαδή μέσα από τη μουσική, εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βρεθώ μέσα τους, και εκεί έχει στηθεί και όλο το γίγνεσθε της παράστασης.
Η λέξη Μόρτισσα έχει και αρσενικό, το Μόρτι. Γιατί επιλέξατε στον τίτλο το Αλάνη? Πώς διαφοροποιείται αυτός ο χαρακτήρας από το Μόρτι?
Να σας πω, η επιλογή, καταρχήν ο Αλάνης, ο Μόρτις και ο Μάγκας είναι ο ίδιος, απλώς είναι διαφορετικές, ας πούμε, ονομασίες μέσα στα πλαίσια του ρεμπέτικου του ίδιου χαρακτήρα. Η επιλογή του Μόρτισσα Γιαλάνης είναι από έναν τίτλο ενός ομώνυμου τραγουδιού, που ουσιαστικά είναι και αυτό που ανοίγει την παράσταση, και γι' αυτό. Επίσης, μιας και το είπατε, να πούμε ότι το Μόρτις και η Μόρτισσα στην επαγολούθος βγαίνει από το Λαμουέρτε, είναι μια λιμανίσια λέξη ουσιαστικά, βγαίνει από το Λαμουέρτε που σημαίνει θάνατος, και ο Μόρτις είναι αυτός που δεν φοβάται ουσιαστικά να διακινδυνεύσει και τη ζωή του, και οπότε διατίθεται απολύτως στα πλαίσια των διαπραγματεύσιμων αναγκών του. Από την άλλη, Μόρτισσα φαίνεται να είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή να ψηφά το θάνατο, αλλά με μια πολύ πιο παθητική λογική, με την έννοια ότι είναι αυτή που μπορεί να αντιπαρατεθεί στο Μόρτι, χρησιμοποιώντας άλλοτε συγκρουόμενη, και άλλοτε χρησιμοποιώντας την επιρροή της ως γυναίκα πάνω του.
Mm-hmm. Πόσα τραγούδια θα παρουσιάσετε σε αυτή τη μουσική παράσταση και με ποιο κριτήριο τα επιλέξατε?
Υπάρχουν 12 τραγούδια, τα οποία όμως δημιουργούν μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά μεταξύ του Μόρτι και της Μόρτισσας, του Αλάνη της Μόρτισσας, αν θέλετε. Και οπότε ξεκινάει το όλο story ξεκινάει με μια διαπραγμάτευση που αφορά την αυτοριοθέτηση του καθενός. Ο λόγος που βρίσκονται μαζί είναι ο έρωτας. Αυτός κάποια στιγμή κερδίζει, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά, δημιουργείται το όνειρο της ένωσης, και αμέσως μετά όμως πάλι ουσιαστικά όλο αυτό καταστρέφεται κάπως, γιατί οι φόβοι υπερνικούν ουσιαστικά οι φόβοι και οι τίτλοι και οι αρχές, ας πούμε, οι οποίες έρχονται να κάτσουν δίπλα στον έρωτα, δημιουργώντας συνεχώς μια πλοκή μαγνητισμού, έλξης και άποσης. Και να πω ότι στο τέλος όλα αυτά, οπότε θέλω να πω, η ροή των κομματιών δημιουργεί μια τέτοια ροή, και στο τέλος πρέπει να πω ότι η παράσταση τελειώνει με ένα ποίημα του Καβάφη που έχουμε ολοποιήσει, τα τείχη, σαν ένα σχόλιο ουσιαστικά, που έρχεται να κάτσει δίπλα σε όλο αυτό, σαν αναστοχασμός και σαν σχόλιο. Στο τέλος, θεωρώντας ότι όλο αυτό που εμποδίζει ουσιαστικά την πραγμάτωση του έρωτα ή την νίκη του έρωτα πάνω στους φόβους, είναι αυτό που και ο Καβάφης στο συγκεκριμένο ποίημα έχει θίξει, τα τείχη που χτίζονται άλλες φορές εν αγνία μας και άλλες φορές για να προστατευτούμε, ή αυτές οι οριοθετήσεις, τέλος πάντων, που κάνουμε.
Η παράσταση θα βιντεοσκοπηθεί, θα δούμε κάποια αποσπάσματα στο διαδίκτυο.
Ναι, η εθνική λυρική σκηνή που ουσιαστικά πραγματώνει το όλο εγχείρημα του Ολυλάδης Πολιτισμός, νομίζω είναι η πρώτη φορά φέτος που κινητοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και υπάρχει ειδικό συνεργείο που θα κάνει τη βιντεοσκόπηση. Το λέω γιατί σήμερα είναι η πρώτη μας παράσταση. Χθες λοιπόν στην Πρόβα Τζενεράλε είχε έρθει και αυτό το συνεργείο, οπότε ναι, επάντηση.
Ωραία, είναι πολύ, πολύ πολύ ωραίο αυτό, γιατί πραγματικά και όσοι μένουμε μακριά από τα Χανιά θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε αυτή την παράσταση. Μετά τον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας θα παρουσιαστεί σε άλλους χώρους?
Θέλουμε να παρουσιαστεί, γιατί και μας...
Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αμέσως, γιατί είναι από το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, αλλά αν υπάρχει πρόβληψη να γίνει στο μέλλον.
Ναι, ναι, υπάρχει πρόβληψη και θέληση και διάθεση. Και ναι, στα πλαίσια του όλη Ελλάδας πολιτισμός, είναι, αν θέλετε, είναι και γίνεται αφορμή και αιτία ως ένα σημείο και αφορμή στο να συμβεί αυτή η παράσταση. Και ναι, η διάθεσή μας και η θέλησή μας είναι να την... Να την παρουσιάσουμε και στις μεγάλες πόλεις, αλλά και γενικότερα να την γυρίσουμε ακόμα και στο εξωτερικό.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να τα καταφέρετε, κύριε Βούλγαρη, να πραγματώσετε αυτά τα σχέδια.
Το προσπαθούμε, πάντως αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν. Εκτός του να παίζουμε, είναι να προσπαθούμε να φτάσουμε και σε αυτό το βήμα. Ήθελα να πω μόνο, αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
τα ονόματα των συντελεστών. Όπως είπατε, είναι η παραγωγή της Κρίνη, που είναι κέντρο πολιτισμικής διαχείρισης και είναι μη κερδοσκοπικός φορέας. Ο Βασίλης Βανταράκης είναι βοηθός παραγωγής. Και υπάρχει η Ουρανία Λαμπροπούλου που παίζει σαντούρι. Η Θεοδόρα Μπάκα που είναι στο ρόλο της Μόρτισσας. Εγώ είμαι ο Αλάνης. Και υπάρχει και η Έλενα Βακάλη, η οποία έχει συνθέσει μια εξαιρετική χορογραφία μέσα στη διαπραγμάτευση όλης της παράστασης. Ναι, αυτούς.
Δεν μας είπατε βεβαίως εσείς τη μουσικά όργανα θα παίξετε στην παράσταση.
Ναι, εγώ σας είπα μόνο το ρόλο του Μόρτη. Αλλά ναι, εγώ παίζω λοιπόν το ξωτό ταμπούρ, που είναι ένα όργανο της Κωνσταντινούπολης. Δεν συνδέεται άμεσα με το ρεμπέτικο, αλλά συνδέεται ουσιαστικά με όλο το background του ρεμπέτικου, ενδιαφέρον, και το ούτι, που είναι ένα όργανο το οποίο το βρίσκουμε, ας πούμε, μέσα στο ρεμπέτικο, αλλά έτσι κι αλλιώς η παράσταση δεν έχω γράψει κιόλας μουσική. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν τα τραγούδια σε μια λογική ενός προγράμματος, αλλά τα τραγούδια στα στιγμιότυπα μιας ταινίας, ας πούμε, μουσικής ταινίας που εξελίσσεται και υποστηρίζεται κινησιολογικά και από τις χορογραφίες της Έλληνας Βακάλη.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βούλγαρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλή συνέχεια σήμερα και αύριο λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Απτέρα στα Χανιά. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, γεια.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Kodzi mwe memba zisina secret nekuda kwekushaina zinofukura fukura hapwa ziri kodzi mwe mnubu zisina secret nekuda kweshow off zinofukura fukura hapwa.
Shanda chinyararire, vanokunonga tsoka. Shanda chinyararire, vanokutumira meni. Shanda chinyararire, vanokutumira zvishiri. Shanda, 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 shanda chinyararire.